trinki aquon eola rivero. Iam estis viro al kiu mancas saĝo. Foje li suferis pro soifo kaj volegis trinki aquon. Kiam li vidis vaporon eola kamparo, li opiniis, ke tio estas aquo. Do li kuregis longan vojon, eĉ ĝis Hindia rivero. Atinginte la riverbordon, li nur kapis la aquon anstataŭ ektrinki. Iu demandis, vi serĉis aquon por trinki, nun vi ja estas ĉe la rivero, pro kio vi ne trinkas? La malsaĝulo respondis, mi trinkus se mi povus fintrinki ĉion el la rivero. Tamen estas tro multe da aquo por mi trinki, mi do trinku neniom. Audinte tion, ciui ekridis.